Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið og útvarpissögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Bandi Populo, áfram alþýðan og viðlagið Bandera Rosso La Triumfera það var vinsamt lag hér allan á millistríða á fjórða áratugnum og hétt þá framalli verkamenn Jón Baldin Hannibalsson já, verkalýðsleitui og af verkalýðsleitui ættum, er það ekki?
Já, ég var nú ekki mikil verkalýðsleitui ég var að vísu formaður háskóla mentara kennara, það var nú ekki í fremstu röðin í stéttabaraðstunni
Já, svona blíjans nagarar
Já,
Hérna, þú stoppiðum áðan með norræna mótilið og þá kreppur sem að kratar eru í og reyndar höfum við náttúrulega gengið svolítið út frá Eystrasaltslöndunum en þú, norræna mótilið er ótvírætt það besta að þínu mati.
Ekki vafi og það ringir það enginn. Það er eiginlega orðið sammæli, saman hvort maður lítur til hægri eða vinstrið, menn eitthvað getur ekki neitt að staðreyndum. En undarlega þversögnin þá þessi úr því að norræna mótelið hefur staðist dómreynsluna svona vel hvernig stendur þá á því að jafnaðmannaflokkar víðast hvar í Evrópu eru við dauðan styr þurrkuðust, já, kannski ómælt að segja þurrkuðust út en byrðu afhróð í Frakklandi byrðu afhróð í Hollandi byrðu afhróð á Íslandi við sjáum nú til hvernig og meira segja á Norðurlöndum það sem að afreksverkin standa í mestum blóma þá hefur þeim verið að hnigna því að varða fylgi hver er skýringin á þessu þær eru auðvitað fleiri nein en aðalatriðið er þetta ögrunin við hið norræna velferðaríki og velferðaríkið í Evrópu frá hægri kom upp úr 1970-80 undir nafni hugmyndafræði nýfrjálshyggju Ég fór með rökin áðan hver þeirra gaggríni á norrænu módelið hefur verið. Nú vitum við bara betur. Það alveg sama hver við veltum, hversu oft við veltum því fyrir okkur. Sú gaggríni hefur reynst vera orðin tóm. Staðreyndirnar tala sínu máli árangurinn. En af hverju njóta þá sósíaldemokrátar ekki verka sinna? Eru þeir fórnarlömb eigin árangurs eða hvað? Ég held að það margar skýringar en ég læt mér nægja eina. Við búum núna á þessu tímabili nýfrálsíkjunar við helsjúkt fjármálakerfi, glóbalt, nattvætt. Nattvættan kapitalisma sem er öllum hömlum hefur verið létt af og öllu eftirliti sömuleiðis.
Halló. Býtu við síntalega? Já, fáum manninu að hérna smá aðtúrsen. Halló. Halló. Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað vilt þú segja íslensk verkalýðsmál og vinstri hreyfingu annað eða spurning?
Viðan Jón?
Já.
Ég hérna.
Ég er nú eiginlega ólega hitti ég Kristján og við höfum nú sérst síðustu 60 árum heldur.
Já, heil og sæll.
En ég er alltaf svolítið hissa með hennar bílaskatt sem hún komst á þannig að maður eru áttlallar að hafa það bara eitt ár.
Það býttu við?
Það bílaskatturinn.
Bílaskattur?
Já. Komst honum á þarna...
Frá árunni 1987?
Já. En hann átti bara að vera til 88.
Já, en 88 þá fór ég úr fjármálaráðuneytinu þannig að það tóku þar aðrir við þannig að ég hafði ekki húsbóndavald þar lengur.
Er ekki hitt besta mál að hérna skattleggja bara því þingri bíltið meiri skattar? Hvað, ertu ekki sammála því?
Já, mér alveg sama, ég bara losnaði hennar skatt.
Nú ert þú gammalt sósialisti, er ekki?
Nei.
Já, já.
Já, svo ég er efoðalega lítið í þessu.
Já.
Flokkspólitík. Erðu, hérna, þetta var skemmtileg aðtúrsen.
Já, herðu, byttan aðtuga málið. Já.
Takk fyrir þetta, herðu, takk fyrir. Herðu áfram, Jón Baldvin, norræna mótilið.
Upphafið var það að í heimskreppu milli 1930 og 40 að þá er það aftur að kapitalismin verður, það verður algjör markaðsbrestur, heimshagkerfi kapitalismans lamaðist. Þá brugður sósíaldemokrata nú bara halda mig við Svíþjóð við á þann veg að þeir sögðu, þeir lítu til Sovjetríkjana, sáu hvað þar var að gerast og líkaði ekki að þeir varðaði uppbyggingu lögregluríkis og afnám lýðræðis og aðrar kúunastjórnarfar. Þeir lítu til Bandaríkjana og sáu að óbeislaður kapitalismi endaði í fjörbrotum í markaðsbresti og þeir ákváðu að byggja upp þjóðfélag þar sem eftirfarandi voru grundvallaratriði. Við viðurkenndum kosti markaðskerfis þar sem það á við undir ströngu eftirlíti ríkisstjórnar og undir löggjöf lýðræðislegra ríkisstjórnar. En síðan voru það ákveðin svið þar sem við höfnuðum gróðasjónamiði og einkarekstri í gróðaskyni algjörlega. Það var í sviði heilbrigðismála og menntamála og í grunn þáttum samgöngumála. Þannig byggðum við upp þjóðfélag sem var málamiðlun, já, en það var fyrir fram, lykilatriðið í því er hlutverk lýðræðislegs ríkisvalds í að gæta almanna hagsmunna gegn sérhagsmunum. Yfirleitt er valdið í markaðshagkerfum þannig að það er í höndum þeirra sem eiga fjármagnu og fyrirtækin. Ef að þeir eiga líka, ráða líka pólitíska valdinu, þá er raunverulega lýðræðið í hættu. Norræna mótelið var byggt upp vegna þess að þar komust til valda, Svíþjóð, 70 ár, hvorki meirinni minna, stjórnmálaflokkar sem voru fulltrúar almennings, sem voru fulltrúar almannahagsmuna og í nafni þeirra byggðu þeir upp þjóðfélag þar sem að hlutverk ríkisvaldsins er veigamikið í því að breyta eigna og tekjuskiptingu markaðskerfis frá því sem það ella hefði orðið í áttin meiri jöfnuðar það gert með progressífri sköttum, stigfækandi sköttum eftir efnum ástæðum, það gert með því að hafa frjálst aðgengi að heilbrigðisþjónustu, það gert með frjálsu aðgengi að menntun og skólagöngu. Þess vegna það að þetta þjóðfélag núna í samanburði við Ameríku sem einu sinni var kallað landtækifæranna. Economist orðaði það svona núna nýlega. Við verðum að játa það að Norðurlönd eru nú orðin lönd tækifæranna þar sem að það miklu auðveldara fyrir fólk, fátækt fólk í upphafi að vinna sig upp í gegnum aðgengi að góður í menntun og heldur en í Bandaríkjum sem eru orðin eitthvað stett skiptasta þjóðfélagi heimi.
En þetta ekki bara objektivt ykkar krata krísan, þetta ekki bara, kannski ekki að kalla þig krata leiðtoga í dag, en þetta ekki bara, já, objektivt hvað hérna, að fólk að hafna í þessum löndum sem við töldum upp á þann, þessum miðju kratísku hugsjónum, hér,
Já,
í Fraklandi afhróð
ég er að segja það að á tímabilin í frjálsvíkjuna núna frá upp úr 1980 til dagsins í dag þá
ja, smá að þjóðsamt, já, góðan daginn halló já, spurning góðan daginn, Jakob
sælir þið hjón
já, sælir þú
við langa að spurja já, að því að þú að mínu dómi marsmittum áður og eftir að finna hvers vegna staða jafnamann er svona getur skýring einhverjum að veri svo að jafnamenn hafa verið að klúðra hér undanfarin í áratug bæði hægri vinstri við getum tekið bara velbriðu húsbriðu Jóhann á sínu tíma sem að var bara dæli fyrir kapitalista hérna landinu og síðan árangur hennar fyrir hrunið með ríkisstjórn og er ekki þetta einfallega vegna þess að jafnamenn eru að verða undir hér og erum við dauðan styrir svo orðað þetta sjálfur.
Takk fyrir, þetta er kannski innlegg í, ég var að reyna, já, þetta er kannski bara viðbótt og hugskeiti.
Já, ef að jafnamenn eru í kreppu, þrátt fyrir mikla árangur norræna módelsin sem ég lýsti á þann, hver er þó skýringin já. Og þannig er verið ábending það að skýringin á Íslandi sé svo, að ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmanna Jóhönnu Sigurðardóttur sem tók við landi í rúst notabene, tók við hagkerfi sem var gjörsamlega hrunið og það var aldrei komið til valda á Íslandi ríkisstjórn sem tekur við öðru eins þrotabúi eins og þá var enga síður, þá hefur hún sagt mikill í gaggríni að hverju, nú aðalega vegna þess að hún hélt ekki pólitískri samstöðu milli jafnaðarmanna og vinstri grætna nema fyrir partímans og var raunverulega minnihlutastjórn undir lóktímabilsins og hún stóð ekki við sinn stærstu loforð sem voru númer eitt að koma á auðlindagjaldi að því að varða nýtingu sjávar auðlindarinnar og að koma á stjórnarskrá sem breytti ýmsum grunnstoppunum þjóðfélagsins í ljósi kreppunar. Þetta mistókst hreinlega. Önnur gagnrýni er auðvitað sú að hún hef ekki tekið nægilega hörðum tökum á afleiðingum kreppunar í þeim skilningi að standa með fólki sem var í neyðar ástandi og þar komum við að dáldið merkilegum hlut sem var til umræðu til dæmis á þessum fundi í Háskólabugi og á vegum Flokks Fólksins og Ingu Snæland Sæland, fyrirgefðu formaður hinn tiltölulega nýji formaður Verslunarmannafélagsins hefur oftar en einu sinni og hann gerir það á þessum fundi bent og eftirfarandi Verkalýðshreyfingin á Íslandi er almennt talin hafa veikst mjög mikið á undanförnum árum. Samt sem áður er það staðreynd að verkalýðshreyfingin er handhafi einhvers öflugasta fjárfestingarsjóðs sem að til er í landinu, þar sé að lífeyri sjóðakerfisins upp á minnstakosti 2 þjóðarframleiðslur eða 3500 milljarða króna. En þá segir Ragnar Þór, nú er svo komið, að þeir sem sitja fyrir hönd okkar í stjórnum lífeyrissjóðuna sem eru að 50-50 atvinnureikundur og fulltrúar stéttarfélaganna þeirra hagsmunir sem að sitja stjórn fjármagnsins í þessum sjóðum eru andstæðir hagsmunum almennings hvað á hann við? Hann segir þeirra hagsmunir eru að vextir séu sem hæstir okkar hagsmunir eru að vextir séu sem lægstir þeirra hagsmunir eru að viðhalda verðtryggingu á langtíma skuldbindingum Okkar hagsmunni væru þeir að afnema verðtrygging, stefna því að afnema verðtryggingu, að því tilskild og þar með syns ég þessa, þetta öryggisnet fjármagnseigenda að því tilskildu að við getum komið okkur upp nothæfum gjaldmiðli. Já, ja, þetta réttmætt gagnrýni og þá spurningin svo, jafnaðarmannaflokkur samkvæmt skilgreiningu, flokkur hugsjón jafnaðarstefnu studdur af öflugri verkalýðshreyfingu.
Það er verkalýðshreyfingu. Ég var aðeins að grípa fram með þér.
Já.
Sko, jafnaðarstefna. Hér situr ríkisstjórn í skjóli Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra og leiðir Steingrímur J. að leika hér lausum hala sem fjármálaráðherra og það er alveg vita mál að hann hafði ekki hagsmuni fjölskyldna í landinu. Hann hendir í öllu fyrir róða fyrir þessu auðmenn hér á landinu og auðvitað ber Jóhanna
Sigurðardóttur.
Já, ok, þú mátt hafa það, það fyrst hér, en ég má líka hafa skoðan á því. Og Jóhanna Sigurðardóttir, hún einfallega ber ábyrgð á því og ég held að kjósendur hafi farið að refsa þessum tiltekna flokki fyrir hvernig að þessu málum að staðum.
En ekki hafa þér farið í því að refsa hérna flokki Jóhannu Sigurðardóttur samfylkingarinn fyrir það sem að Steingrímur J. Sigfússon gerði, hann var formaður í önnum flokki eða hvað. Honum var ekki refsað eins.
Honum var ekki refsað eins. Það er kannski frá hvernig stjórnmálamanni sem er formaður þarna núna og vinsendum hennar að þakka. Ég held að því að þetta skoði þetta jafnaðarflokk, að þessi flokkur, jafnaðarflokkur Íslands, hann hefur gjörsamlega brugðist bara fjölskyldum í landinu og þetta held ég að máli snúist. En takk að það samt fyrir Jón.
Takk fyrir. Hvað heitir þú áttur? Halló.
En fari.
Já.
Hvað heitir þú áttur?
Ég heiti Jakob S. Óraðansson.
Jakob. Hörðu, takk Jakob fyrir símtal og gott innlegg. Við leggjum á þig. Takk að Jakob. Hörðu, Jón, hvað hefur þú gert annað, Jóhanna og Steingrímur? Þú kannski taldir þetta upp á það, en þessi mistök þeirra, heldurðu þá að kratakreppan og þið væru þá kratar jafnaðarmenn í betri málum núna?
Það er engin,
þetta er svolítið erfið spurning alltaf,
já. Það er engin vafi á því að óvinsældirnar sem að þessi tveir flokkar samfylkingin og Vinstri græn bökuðu sér undir lok þessara ríkisstjórnar frá 2009 til 13 almenningu svaraði því með því að þeir býðu algjört afhroð. Afhroð samfylkingarinnar er hreinlega einstæmi í íslenskum stjórnmálum. Þetta var flokkur sem var upp undir 30% fylgi og fór niður í tveimur áföngum að vísu niður í lítið sem ekki eftir og hefur ekki náð vopnum sínum síðan.
Þetta var bara klassíst grátafylgi, á skandinavíst grátafylgi.
Já, við skulum gæta þess að sko að jafnaðmenn úr Íslandi hafa aldrei náð þeim fylgistyrkleika sem að kratar og Norðurlöndum hafa haft það sem var aldrei eftir að þeir væru í fylgið frá 35 upp undir 50% í Svíþjóð, hvað er annað. Þannig að það er skýringin á því að velferðarkerfið íslenska er miklu meira veikburða heldur en það sem við berum okkur, viljum gjarnan bera okkur saman við á Norðurlöndum. Það er reyndar bara ólíku saman að jafna. Við höfum verið að færast fjær innu norræna módeli, innu norræna velferðaríki, en nær því að verða einhvers konar skrípa mynd af ameriskum kapitalisma. Jafnaðmenn hafa ekki geta komið í veg fyrir þetta, en flokkar sem hafa eins vegar stjórnað í anda nýfrjálsíkju og báru ábyrð á hruninu, þeim er nú ekki verið refsað í íslensku þjóðinu eins grimmilega. En síðan spurningin svo, sko, að því að við erum að tala þetta í alþjóðlegu samhengi, ég er ekkert að draga úr því sem þessi maður sagði að þér varðar það að þessi ríkisstjórn endaði í fylgishruni. Þú spurði hvað ég hefði gert öðruvísi. Aðalatrið í því er náttúrulega það að sko, alþýðuflokkurinn á ákveðna pólitíska erfð og þar er kannski efst á blaði nú að við erum eini flokkurinn í landinu sem frá upphafi vega hefur rekið þá auðlindapólitík að í staðin fyrir einkaleyfi sem að við útlutum hérna útgerðaraðilum að því var það sjávarútveginn til veiðiheimilda að þá beri að taka fyrir það veiðileifagjald. Við höfum aldrei fengið stuðning frá Vinstri grænum við þá pólitík meðal annars vegna þess að þeir hafa ranglega talið að það væri ykkur aðför að landsbyðinni af því að þeir eru svona hálfgerðir vinstri framsóknarmenn svona í aðra röndina. Ég hefði náttúrulega aldrei setið ríkisstjórn þar sem að vinstri stjórn þar sem að þessu máli var ekki komið á reynt. Þetta þýðir hins vegar ekkert að deila, það er búið sem gert er. menn verða að hafa í huga að þessi ríkisstjórn tók við stærsta þrótabúi sem nokkuð tíman hefur verið til á Íslandi. Það var ekki til vinsælda fallið að moka það út eða koma ríkisfjármálum í lag. Engu að síður lofaði hún stóru og stóð ekki við, það veldur vonbrigðum og þegar að gagnrýnandinn hér áðan sagði sko, að þessi ríkisstjórn hefði einfaldlega ekki staðið með fólkinu í landinu, Þá vík ég aftur að þessu sem að Ragnar Þór var að tala Af hverju var ekki gripið inni og vísitalan tekin úr sambandi þegar forsendubrestur verður gjaldmiðlin hrynur og verðbólga ríkur upp úr öllu valdi? Það voru forystumenn verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi sem stóðu gegn því í nafni hagsmuna lífeyrissjóðanna. Þarna er ákveðin þversögn sem að er banvæn og verður að leysa. Og þá er spurningin að því ég vil vera að lausna með aður maður en ekki bara með gagnrýni, hvernig á að taka á því vandamáli? Þar verður bara játa eins og er að til dæmis lausnin sem að hinn ungi formað vaffer er komið með, sem er að taka upp afnema sjóðakerfi og að taka upp lífeyrissjóðakerfi að evróskri fyrirmynd sem í fjármagnlega sköttum, það er stór hættulegt og stór varasamt.
Þetta var mjög góð fundur hérna og nú einn fulltrúi alþýðunar komin. Góðan daginn.
Já, góðan daginn, Bjartmar heiti ég.
Sæll Bjartmar.
Sæll verður þú.
Sæll, sælir. Hérna Jón, ég var einmitt að spá í því nú ef þú verður með mikla reynslu í utanríkismálum.
Já.
Og sérstaklega þá varðandi á Ísland, Lettlandi og Litáin sérstaklega verið að kenna það við fræði við þau ríki og annað. Hvað finnst þér stefnu Rússlands núna í dag varðandi yfirráð þeirra á Krímskaga og stuðning þeirra við borgarastríða í Austur-Úkraínu? Telur þú að þetta sé stefna Pútins að mögur að fara þá inn í Eystrasaltsríkin á endan?
Eystrasaltsríkin búa við ögranir, ítrekkaðar ögranir og þau ríkjandi tilfinningi er að þau séu í umsátus ástandi, já. Ég vorði vonbrigðum með þróunmál í Rússlandi vegna þess að ég gerði mér á sínum tíma vonur að þrátt fyrir allt og þrátt fyrir langa hefð valdstjórnar frá keisurum og kommunistum að þá myndi þarna hefjast í Rússlandi einhver þróun í átt til lýðræðis. Það hefur ekki gerst. Í staðinn hefur Rússland snúið aftur til fyrir sína hefðbundnu stjórnaraðferða sem eru valdstjórn, mjög öflugs sem í keisara og það er fjarri því að þar séu til dæmis frjálsir fjölmiðlar eða réttar ríki í gangi. Rússar reka utanríkispólitík sem er ögrandi. Þeir þola ekki að Úkraína verði endanlega fullvalda og sjálfstætt ríki. Það er að bara hagsmunum gömlu nýlenduherrana vegna þess að vita að Rússland verður aldrei aftur dóminerandi stórveldi án Úkraínu. Arfleif hérna Sovjetríkjana var meðan annars sú að það er gríðarlegur fjöldi fólks af rússnesku bergi brotin sem var fluttur með valdi til Eystrasaltsríkjana á sama tíma og margir forustum en þeirra sjálfra voru fluttir nauðungaflutningum í gulagið. Þau eiga lífsitt þessi þjóð, ég er að tala með Eistland og Lettland þessar þjóður eiga lífsitt undir því að það takist að normalisera sambúð þessara þjóðerna og að það verði ekki tilefni til íhlutunar af hálfu rússa þetta er hættu ástand þetta er það er óvissu ástand og hættu ástand Pútin færi sér það í nýtt bæði gagnvart Úkraínu og Eystrasaltslöndum En veikleikin í Evrópusambandinu og núna í Bandaríkjunum með Trump fyrirbærinu í Hvíta húsinu gerir stöðu þeirra ennþá hættulegri.
En telur að vestræn ríki geti gert meira heldur en að gera í dag? Telur að það þurfi frekar refsa að gera gegn rússum til þess að þeir virði fulla líðræði Úkraínu? Og lýðveldið
Úkraín. Já, ég myndi ekki leggja áherslu fyrst og fremst kannski á einhverja refsi aðgerði gagnvart rússum, heldur á stuðningsaðgerðir gagnvart þessum þjóðum sem eru hættustattar og þá er ég við Úkraínu. Við verum að viðkenna það að Úkraín er gert spilt land í stjórnsýslu og efnahagsmálum, afar spilt og það er fjarri því að það sé nægilega vel að verki staðið við að hreinsa þar út sem þarf vera á að gera.
Í hverju myndi sá stuðningu félast?
Hann myndi fyrst og fremst félast í því að standa við bakið á þeim raunverulegu umbótaöflum sem þarna eru við að hreinsa út ólíkarka, mútuþega, spillingargæja og annars slíkt hiski og reyna að stabilisera og styrkja normala stjórnarhætti, byggja upp réttarríki og sjálfstæða fjölmiðla.
En til eru að Úkraína ætti að sækja aftur Krímskagan, þá mögulega með þá hervaldi og aðstoð vesturvelda?
Ég hef ekki trúið því að það verði. Aðalatrið er að halda einingu Úkraínu núna, varðveita hana, verja hana og láta ekki Pútin komast upp með að hún líðist í sundur fyrir augunum á okkur án aðgerða. En sko veikleikin er náttúrulega sá að þegar að forseti Bandaríkjanna lýsir því yfir að NATO sé úrelt og lýsir því yfir að hann standi ekki við grundvallar ákvæði Atlantshafssáttmálans um samstöðu í varnarmálum, þá verður Evrópusambandið, 500 milljóna samtök, að fara að taka öryggi álfunnar í sínar eigin hendur og það sýnist mér nú ekki vera að gerast.
Bjartmar, takk fyrir gott innlegg.
Takk fyrir.
Við ætlum að fá úlýsingar en aðeins smá amatöðasemt að vissulega rétt hjá Jón Baldvinni að það gríðaleg spilling í Úkraínu og það er svo kallið ólígarhía sem var allt frá falli Sovjetins 1991-92 sem að rússar reyndar komaðist aðeins yfir þegar að bóri þegar að hérna hann Pútin kemur árið 2000 og svo auk þess að þá svona geopolitist að þá taldi Gorbatsjóf sig vera mjög svikin af báðum búsum með það að NATO myndi ekki færa sig í austur og að það er þið óháð belti í Mið-Európu þeirra ríkja sem áður höfðu verið í Varsjöblokkinni sem öll eru komið núna inn í NATO þannig að rússar telja mjög aðstyrð þrengt og hafa að þeim sökum ja aggressív og ekki aggressív en hafið haldið mjög Putin hefur haldið allt öðru svo á spilum en ólígarkastjórn ja það Jeltsin sem var náttúrulega mjög sjúkur einstaklingur og almenningur í Rússlandi er raunin mun ánægri með Pútin heldur en Jeltsin. Þetta verður alltaf að segjast eins og er og, en með þjóðvernisminni hluta þá held ég og persónlega að rússar ætli sér ekki að ráðast inn í hvorki Finnland, Ísland eða önnur Eystrasaltsríki þegar er langstærsta land í heimi og eru að útluta ókeypis jörð þá það austast. En þetta er náttúrulega báða vísu en svona smá svona bara sem sovjetolog að leggja hér inn og þökkum Bjartmari en það lást sjástalja á hvaða línu Bjartmar var og það að rússar farið með hervaldi að krím náttúrulega dæmi var mjög einkennlegt og 54 og bríari og fylleri að þá skrifar Nikita Sergeyevich Khrushchev undur einkennlegt plagg sem var reyndar brot á stjórnarskrása vitríkjana og
það er nú aflagt gengi að segja það sem helst að fór að aflaga í Sovjetríkjunum höfðu stafað að fyllir í Khrushchev og hérna þegar hann samti á sig Krímskagan en aðalatrið er nú þetta að það er tungumál nýlenduveldisins sem að lýsir því yfir ekki þrengja að okkur við verðum að hafa hérna eitthvað millisvæði eitthvað sver og influens hérna í kringum okkur nér að bróð er þetta kallað útlensku sko vonið stóðu til þess að Rússland yrði einfallega normalt ríki lýðræðisríki en ekki nýlenduveldi
Já, hugsa... þeir eru aldrei að vera imperialistar þeir eru aldrei að
Jú, þeir eru að vístu verið
ekki þessi klassíska, Jón þessum klassíska skilningi
Það er eftir að bera saman hérna útþenslu stefnu og nýlendu veldi rússa við bretta og það er eftir að finna munin á því
Já, ekki Evrópi, Suður-Ameríku eða Asíu, Suður-Ameríku, Afríku
Nei, en þeir hafa vissulega verið að færa út veldi Rússlands og enda mörg þjóðurni innan vébanda Sovjetríkjana á sínum tíma
Sovjetmenn fyrir nákvæmlega 100 ára nokkurn veginn að þá taka þeir vil af rússneska keisra og raunin er það Lenin sem að gefa Finnum sjálfstæðin í 1918 og hleypir Pólandi líka frá.
Já, ekki að gesku einni.
Nei, ekki að segja það. Þannig að þeir minguðu sko frá byltingun. Og svo er brest litovsk samningarnir í fyrir heimstyrjöld sem að þeir semja sér stóru svæði.
Ég er sammálið um það að það er áranlega ekkit yfirlýst markmið Pútín stjórnarinn að núna ráðast með hervaldi inn í
Eystrasaltsríkjunum. Við getum lengi held að áfram. Já, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn.
Já, blessaður.
Komið sælir. Hvað heitir maður?
Andrés Úran Ivanovíts í símanum.
Hvað sérðu?
Andrés Úran Ivanovíts í símanum.
Andrés, já, blessaður Andrés.
Minn langar að spjalla eins við Jón.
Já, gjör svo vel.
Ég hlusta.
Blessaður Jón.
Blessaður.
Hérna, við höfum kynst aðeins.
Já.
En minn langar að heyra frá þér júni 91. Lettland og svo leis, var það ekki?
Já, Júkoslavíu áður
Í Slóveníu og Króatíu, já.
Já,
það er rétt
ekki
Hver stóðu bakvið að Íslendingar viðurkenna fyrst?
Að því er varðar Slóveníu þá var það einfaldlega svo að þegar að Júgoslavía er komin á það þeirri leið í upplausninni að Júgoslavneski herin sem var náttúrulega fyrst þann Serba her hafði gert innrás í Slóveníu Slóveníu voru viðbúnir og það stríðst tó tiltölulega stutt þá var það bara mitt mat að það væri til þess fallið að stuðla friði og draga úr átökum að viðurkenna orðin hlut að Slóvenía væri orðin sjálfstætt ríki. Að því að var það í Króatíu var máli miklu flóknara. Þar voru fyrst og fremst áhugamál hins þýskumælandi heims, annars vegar Austurríkis sem hins gamla hérna, keisaraveldis, austurrísk-ungverska keisaradæmisins og svo Genser sem var áhrifum mikill utanríkisráðherra Vestur-Þýskalands á þeim tíma. Þeir voru mjög óánægðir með þá afstöðu Evrópusambandsins að halda að sér höndum og segja bara við bíðum og sjáum hvað setur vegna þess að þeir mátu það eins og ég að það væri hættuleg afstæða. Það myndi enda í blóðugri borgarastyrjöld sem var mjög erfitt að stöðva eftir að hún var í hafin. Það sem að gerðist var síðan það að það var samkomulega milli mín og Genser að ef Ísland gerði þetta þá myndi það styðja hann og hans bandamenn innan Evrópusambandsins við að breyta stefnu Evrópusambandsins. Þetta gerðum við og í staðinn lofaði Genser mér því að sjá til þess að það kæmi inn í varnar hérna afvopnunarsamninga við Sovjetmenn. Bann og eftirlit gegn því að nuclear waste væri ekki sett í hafið norður í Múrmansk og Arkangelsk.
Það hefur ekkert með spurningu að gera.
Nei.
Vegna þess, Slóvenía ætla aldrei til að byrja með í EB.
Nei.
Ekki í NATO heldur.
Ekki?
NATO.
Ekki í NATO heldur.
Nei.
Nei, það stóð ekki til.
Nei.
Fólk vill ekki.
Já, já.
Hins vegar, það var eitt maður sem vill ekki sá Slóvenju í EFTA að því það var lagt umsókn í EFTA áður en gengi var í EB og það var stójón, þú varst á móti þessu.
Hvað segirðu?
Já, en mitt Jón. Jón Badvin vill ekki að Slóvenja gangi í EFTA vegna þess að það var einarleitin EB eftir. Þjóðir að vilja því að það, já, svona er það bara.
Andrés, þetta stóð til að þið færið því eftir Slóvenar?
Já,
og
já,
ykkur var bóðið
ekki bara það, það var frá 1985, Júgoslavia, sagði. Við skulum annarkvort fara í Eureka, sem þýttur þessum tíma EB, eða eftir. Eftir vogaði nokkuð í meira í. Júgoslavia allega ganga 1980 og fjór held ég eftir því þá dó í EB.
Nei. Þú segir þetta að verið frá 84.
Jú, frá 84, þegar Júgoslavia rætti við, það var frekar hlýnd að fara í EFTA, já, ekki EB. Sama stefnu átti Slóvenía, en fekk ekki aðjöð að.
Fyrir gæðum að ég aðeins koma stað að svara þér, frá árinu 1984 hafði Slóvenía náttúrulega ekki stjórnskipurlegast vald til þess að gerast aðili af fjölþjóðasamtökum að því hún var partur af fjöldrarsjóð sem
heitir Júgoslavia. Já. Það var Júgoslavia sem allagi.
Og einstök fylkin, einstök héruðin og Júgoslavia höfðu ekki vald til þess að ganga inn í alþjóðasamtök. Ég var ekki utanríkisráðherra Íslands 84, 85, 86, 87, heldur tekið við 1988.
Vildi Belgrad þetta
það? Og hérna Júgoslavia getur ekki hafa lagt inn umsókn inngöngu í EFTA, lengur tíma löngu áður, og ég hef aldrei tekið eina afstöðu til þess hvort svo yrði, en það hefðu getað í fyrsta lagi orði eftir 1990.
Ekki í rúglega þessu. Júgoslavia var innra í innvenningapolitík.
Hún var sjálfstæð alltaf, já.
Já, þá var sko tala að fara í Eureka sem er EB eða EFTA.
Andrés, takk fyrir. Er hérna fólk í Slóveni og Ljúbljana sem er ykkar höfuborg á móti því að vera í NATO og Evrópubandalaginu?
Já.
Er það meir hundi sem skoðanakönnunum?
Og þetta er nú vestræn
Sjáðu, nýlega núna, 6 mánuði síðan voru sendir 6 sjónvarpsstöðvar í 6 fyrirverandi ríkjum út á götu í öllum 6 ríkjum var lagt sama spurning og valið frá fólki sem hafa lífað sko í öllum kerfum sem voru síðastliðin 60 ár Hvenær, í hvað tímabil lífstins var best að búa á þessu svæði?
Ok,
96% svara en það svöruðu sömu spurningu í 6 ríkjum
Undir Títov og Júkoslavinska
sambandsríkjum. Nákvæmlega.
Það er ekki þannig. Já, já, já.
Já, okay. 96% ríki og það var ekki spurt unga fólki sem er fætt eftir
91. Já.
Allafan var friður þá.
Við vorum að ræða nostalgíu eftir liðnum tíma hérna.
Nostalgíu.
Ekki bara nostalgíu, það er líka raunveruleikin um að fólk er að borga miklu meira í dag út í eitt hvað. Þetta er áður, sama hér á landi.
Þannig að Andrés, þessi tala þá í Svartafjallalandi og
Makedóníu, Serbíu, Slóvinni og Króatíu og öllum, já.
Já, og ekki Albaníu náttúrulega, þá er múslimafaktorinn. Er þá 96% viltu segja á þessari skoðun, myndur meta svo leys?
Já,
það er ekki þannig.
Þannig að 4% eru fylgjandi óbreyttu ástandi?
Sko, 4% eru, já, nokkuð eins og leys, eins og það er í dag.
Já.
Það er ekki beysið.
Það er ekki beysið. Var þetta vísindalega konun eða?
Það var konun samrátt sjónvarpsstöðvana í öllum ríkjum og matri fara á götu, taka konun og vera svo saman niðurstöðu.
Já, ég, þannig að fólk gat farið út, greitt atkvæði og lappaði aftur
inn á... Nei, sjónvarpsstöðvani gátu farið út.
Já, og spurt bara með stand-up og spurt með mikrofónin.
Já.
Ok. Þetta er áhugavert og kemur kannski ekki í öðrum fjölmiðlum, en þú ert...
Nei, það kemur, margt eftir sem kemur ekki.
Hvað ertu búin að búa hér lengi, Andrés, á Íslandi? Þú
talar mjög góð íslensku. Já, lengi þú er í Rússlandi, kannski meira, ég veit ekki.
Á 25 ára. Það er gott svar. Er þú takk, Andrés Ivanovits?
Já, Zoran Ivanovits, já.
Já, Ivanovits er Jónsson.
Já,
takk fyrir þannig að hérna gaman heyrir og hérna gott innleg. Takk fyrir, vertu sæll. Hérðu, já, fyrir ekki, við erum komin allt og langt yfir tíman, en það er Finnlandia, Jan Sibelius, sem er þjóðarstónskáld Finna, og þetta er samið 1899 í sjálfstæðisbaráttu Finna gegn Rússaveldi, það sjálfsu var þá keisarastjórn, og það er barnakór kínverskur sem að syngur á finnsku, en væntulega Jóhann eru auglýsingur á undan.
Mm-hmm. Útvarp saga, besti vinu þinn. Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Litla verslunin með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færð 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Barnabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðan dag, síðtis útvarpið Haukur Hauksson, umsjónamaður þess á útvarpisögu. Hjá okkur ágætis hjón Jón Baldin Hannibálsson og Bryndís Gram. Við vorum hér að lækka niður í kínverskum barnakór sem að söng á þessari glæsilegu finnsku sinni Finnlandia eftir þjóðskáld eða þjó, já, Finna, Jan Sibelius svona óhopinber söngur Finna, þjóðsöngur má segja og fjallarum og innblásturinn í sjálfstæðis baróttu Finna gegn Rússaveldi, keisraveldinu en þeir hafa barist gegn þeir hafa gengið á milli manna og verið hluti þá rússa Svía veldis og annara stórra velda á staðinu en fá fyrst sjálfstæði 1918 og ég myndist nú á Vladimir Ilits Lenin í því sambandi og Jón Baldin leiðir rétti að hann gaf ekki finnum kannski ekki fyrir ekki neitt sjálfstæði 1918 og við fengum reyndar á sama tíma.
Í gustu kannski?
Nei, nei, kannski ekki að losa sig við þá og pólverðan líka en rússa veldi náði þá yfir Pólland og Finnland og reyndar áttu þeir Alaska og merki eins merkasta flokks Rússlands svona í pólitísku litrófi er skjaldamerki Rússlands þar sem að þessi þrjár einingar Alaska, Pólland og Finnland er ennþá innan landamæra Rússlands og það er flokkurinn LDPR sem er flokkur sér norskis LDPR Liberal Demokratíska Partiarasi hann heitir líðræðis, nei, liberal demokrat
Ef ég var rétt að voru síri norski sem að hótaði því á sínum tíma að ef Ísland var eitthvað að ég var kjátt á þessu svæði þá myndu, það skildir hafa þau í huga að rússar myndu gera Íslanda fanga nýlendu hérna þegar það að kemi
Jú, jú, þetta er víst skjálfest Herðu, Jón Bjaldi, nú tíminn hlaupin frá okkur, mjög gaman að fá ykkur hjón hingað nágrannar lönd okkar, Skotland í tengslu við Brexit þá verður með rætt að stofna nýtt hvað Kalmar bandalag Íslands þá, Norðurlandana og Skotlands er þetta raunhæft og Brexit?
Já, það er ekki fjarstæðu kendan en svo að mánarmótin oktober-nóvember síðastlinni þá endur samtök í Skotlandi í samstarfi við heimastjórnina og háskólan í Edinborg til ráðstefnu undir spurningunni hvað getur sjálfstætt Skotland lært af Norðurlandaþjóðum varandi samskiptin við Evrópusambandi. Ég var þarna einn ræðumanna og eftir átti ég fund með Sturgeon, formanni heimastjórnarinnar. Niðurstaðan af þeim fundi var svo að skoska heimastjórnin lýsti það raunhæfan kost, einn af þremur kostum, að sjálfstætt Skotland myndi á lokum ganga í EFTA og halda aðgangi sínum að evróska innri markaðnum í gegnum EES. Núna allt einu komið upp að þetta geti verið kostu fyrir Stóra Bretlandi í heild, en það bara lýsir vandræðaganginum hjá breskum stjórnvöldum núna, vegna þess að það svert á það sem þeir hafa sagt. Þeir hafa sagt EES eru auðvitað ekki sæmandi fyrir stórveldi eins og Bretland að taka við löggjöf sem þeir hafa engin áhrif til mótunar á, það stjórnarskrár Gríðróf. Í öðru lagi, þeir eru áfram að borga stórfía inn í Evrópusambandið og í þriðja lagi sætta sig við úrskurði dómstóls. Brexit var það að hafna öllum þessum kostum, þannig að ef þeir allan núna að fara að taka upp þennan kost, þá er það algjört skipbrot. Hins vegar er þetta EES-lausnin eins og skraddarasaumur fyrir sjálfstætt Skotland og það er ekki fjarstæðu kendar en svo að það geti vel gerst einhvern tímann á árabilinu 19-20.
Þannig að þú, já, Evrópusambandið er já, ekki í dauðateginum en þú spáir þeim farra lítara eða hvað?
Það er ekki í dauðateginum en það engra annar kosta völ en það er í hins vegar í kreppu, það hefur ekki náð sér út úr fjármálakreppunni 2008 og er enn í kreppu og komast ekki út úr henni fyrir þeir hafa raunverulega leist vandamálin sem eru innbyggð í peningamálasamstarfið. Sem að hefur sundrað Evrópu milli annars vegar lánardrottna og skuldunauta og eiginlega grafið undan efnahagslegri afkomu sérstaklega söður Evrópu ríkjana við Miðjarðarhaf.
Já, já, það er nú mennir að hringja hér en því miður getum við ekki tekið síman meira í dag. Vonandi fáum við tækifæri síðar. Jón Baldin, þú átt nú eftir, ert hér mjög reffilegur að vanda. Ertu búinn eða að segja þitt síðasta íslenski pólitík, ertu tilbúinn í það að veita forstöðu eða forystu fyrir gefið sterkri kratarhefingu á breiðum grundvöll?
Ég var síðastlega 2.5 mánuð sem ég á kletti Hannibals í Andalúsíu með Bryndísi. Við notuðum vel tíman, ég þýtti þar bókar hver sem á að koma út í haust, lýsi hér með eftir útgefanda, hver ég heitir ný framtíðarsýn handa raunsæjum körlum og konum og er debatt eða prógrambók hvað þarf að gera til þess að leysa Evrópu úr kreppunni. Það er allavega sko framlag til stefnumótunar þó að sé ekki annað.
Og skriðu máli sem allir skilja, ungir og gamlir.
Glæsilegt, Bryndís mín, þú fær loka orðin.
Já.
Núna er að hvetja fólk. Segðu eitthvað hérna svona...
Já, hún búin að hafa orðið svo lengi
Já, verðum að hafa jafnbreytti kynjana og allt þetta, Bryndís Gram
Já, orðið eftir, bara þakka fyrir að bjóða okkur
Já, glæðislegt
Gaman að fá verið hérna, tala
Gaman að fá okkur
Tala og tala
Frjáls útastöð
Hvað veistu segjum sögu, hlustu þjá sögu?
Ekki mikið, en það nú af því að við höfum ég veit ekki hvort þú nær á klett Hannibals
Á netinu, já Glæðislegt Þá óðurinn til gleðinar eftir Ludvík van Beethoven Ode an die Freude. Lokalagi í dag, takk fyrir svikaðum.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86.
Kemi auðlýsir. Nýkomnir öryggiskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000. Kemi.is
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080.
Eðalsalt. Lág natrium heilsusalt. Pottagaldrar. Vandaðar vörur.
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fyrst búðin sundlaugavegi 12 kynir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrvalfreistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á sundlaugavegin. Fyrst búðin sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003